Goeiedag luisteraars, dis my 'n voorreg om weer vir julle te mag groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En as jy gereeld ons program luister, dan sal jy weet dat ons nou by die evangelie volgens Lukas se beskrywing is. En ek het al reeds vir julle vertel dat 'n mens die hele evangelie boek kan indeel in verskillende groot afdelings. In die eerste afdeling handel oor die geboorteverhaal. Dit is nou die geboorteverhaal van Johannes die Doper en van die Here Jesus self. En dit strek van na die kort inleiding van 4 verse, strek hierdie geboorteverhaal van 1 vers 5 af tot aan die einde van hoofstuk 2. En ons is vandag by die laaste stukkie van daardie aankondiging van Jesus se geboorte wat ons nou kry van hoofstuk 1 vers 26 tot by vers 38, en daarom wil ek sommer dadelik daarmee begin. Ter inleiding wil ek net eers sê, Lukas, sal jy onthou, beklemtoon ook die rol van die vrou op 'n baie besondere manier, veral natuurlik in die verlossingsgeskiedenis. Hierdie gebeure benader hy byvoorbeeld uit die gesigshoek van Maria en nie uit die van Josef soos wat Matteus gedoen het nie. Verder val het my ook elke keer op dat die aankondiging van die geboorte van Johannes die Doper en ook die van die geboorte van die Here Jesus self ten opsigte van saak en woord parallel loop, met die verskil dat Jesus telkens as die meerdere van Johannes beskrywe word. Nou die 26ste vers klink so: In die 6ste maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Nou luisteraars, ek het al in 'n vorige program dit vertel, maar dalk moet ek net weer daaraan herinner. Galilea was natuurlik vir die Jode 'n aanstoot vanweë sy gemengde bevolking en dus volgens hulle onrein mense. Hulle was naamlik oortuig dat uit Nazareth eintlik niks goeds kon kom nie. 'N Mens kry dit baie duidelik uitgespel, woordeliks uitgespel in Johannes 1 by vers 46. Nou as ons nou lees hier van Gabriël in die 26ste vers, dan sal jy onthou, hy het nie net aan Sagaria en Maria verskyn nie, maar ook vroeër aan die profeet Daniël. Dis baie interessant, in die Ou Testament reeds, daar by Daniël 8 van die 15de vers af en ook in Daniël 9 by vers 21. So wat die Ou Testament betref, is Gabriël ook 'n ou bekende, as ek dit so mag sê. Hy het met elke verskyning belangrike boodskappe van God oorgedra aan mense en sodoende as verteenwoordiger van God opgetree. Nazareth, spesifiek die dorpie, dit is nou Josef en Maria se tuisdorp, was baie ver eintlik van Jerusalem in destydse terme gemeet, die Joodse hoofstad Jerusalem. Die dorp was ook op 'n baie belangrike handelsroete geleë en daarom gereeld deur nie-Joodse handelaars en ook natuurlik deur die Romeinse soldate besoek. Dit was ook waarom die Jode nie veel agting vir Nazareth gehad het nie. Hoewel Jesus in Bethlehem gebore is, het uiteindelik Nazareth die dorp geword waarin hy sy kinderjare gelewe het. Die mense van sy tuisdorp wou die Here Jesus later glad nie as die Messias aanvaar nie. 'N Mens leer dit uit Lukas 4 van die 22ste vers af, maar ons gaan nog daarby kom. Nou goed, kom ons kyk na vers 27 en 28. Maria was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Nou ons lees hier dat die jong Maria verloof was aan Josef. Die skrywer berei so 'n bietjie die leser voor op die koms van Jesus deur te noem dat Josef uit die geslag van Dawid was. En in die 28ste vers wat ons nou net gelees het, blyk dit die gebeure by die aankondiging van die geboorte van Jesus oortref die van Johannes die Doper. Daarom het ek net nou vir julle gesê, die twee geboorteverhale word half parallel vertel, maar elke keer lê Lukas meer klem op dit wat met die Here Jesus te maak het as die met Johannes. Daar byvoorbeeld het die engel aan 'n priester in die tempel verskyn. Die verskyning van 'n engel aan 'n vrou, en dit nogal in Galilea, is uiters ongewoon. En ook dat die vrou, anders as by Sagaria en teen die gebruik van die tyd in, gegroet word. Want jy sien, vrouens is nie eintlik gereken in die maatskappy van destyds nie. Let op, Maria word begenadig genoem, omdat God haar op 'n baie, baie besondere manier in sy genadeplan opgeneem het. En as bevestiging van hierdie genade, sal sy ondervind dat die Here by haar is, staan daar. Nou, Maria was natuurlik baie jonk. Sy was ook arm en in die destydse samelewing het haar vrou wees in 'n groot mate teen haar getel. Nou al hierdie dinge het haar volgens die opvatting van daardie tyd eintlik in mense oë ongeskik gemaak om deur God gebruik te word vir enige noemenswaardige taak. God het haar egter gekies om haar gehoorsaamheid aan hom op 'n baie besondere manier te bewys. Jy voel dalk ook asof jou omstandighede jou ongeskik vir die diens aan die Here maak, luisteraar, en dit hoef nie so te wees nie. Luister, moenie probeer om God se keuse en sy werk vir jou en deur jou lewe te beperk nie, hoor. Hy kan jou gebruik as jy net op hom vertrou en tot sy beskikking is, en dit leer ons in 'n groot mate uit Maria se lewe. Nou vers 29 en 33 vorm eintlik 'n eenheid, maar kom ek lees eers vir jou so 'n stukkie, net vers 29 en 30 eers. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou." Jy sien, luisteraar, ook die reaksie van Maria is meer intens as die van Sagaria, wie se reaksie ons vers 11 en 12 gelees het. Die engel sê naamlik vir haar om ook nie bang te wees, en weer eens word die rede verstrek waarom sy, net soos Sagaria, nie hoef bang te wees nie. Hy sê naamlik: God bewys sy genade aan jou. En dit gee aan haar iets wat sy eintlik nie verdien nie, want 'n mens verdien mos nooit genade nie. En dit verklaar ook vir ons die aanspreekvorm begenadigde. Nou luister na vers 31. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Nou natuurlik, die ooreenkoms met vers 13 is dadelik duidelik. Maria sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring wat sy Jesus moet noem. Jesus is 'n bekende Joodse naam, dieselfde as Joshua in die Ou Testament, en dit beteken letterlik God verlos of God red. Die seun sou die betekenis van hierdie naam vervul. Weereens 'n baie belangriker rol as die van Johannes die Doper. God gee die naam en hy sal dus deur hierdie seun die naam werklikheid laat word wanneer Jesus gaan die verlosser van die wêreld word. Vers 32 sê: Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Nou dit is ook natuurlik, nou luisteraars, 'n baie baie belangrike opmerking. Waar byvoorbeeld van Johannes gesê is dat hy groot sal wees voor die Here, word van Jesus nou baie meer gesê. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Jy sien, God alleen word Allerhoogste genoem, omdat hy onvergelyklik is in mag en in majesteit. Maar die engel sê meer. Die Here God sal die Here Jesus die troon van sy voorvader Dawid gee. Dis interessant, want deur Josef se huwelik met Maria sou hy haar en haar seun volgens die Joodse wet insluit by sy eie familie. Die woorde sy voorvader Dawid mag nou in hierdie verband ook beteken dat Maria uit die geslag van Dawid was. In elk geval sou die beloftes wat aan die Messias koning uit die geslag van Dawid toegesê is, mens kry dit daar in 2 Samuel 7 vers 14 tot 16, sou hierdie beloftes ook op Jesus van toepassing wees. Luister nou na die 33ste vers. Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou, volgens daardie beloftes sal Jesus dus tot in ewigheid heers oor die nageslag van Jakob. En met hierdie naam word die volk van God onder sowel die ou as die nuwe verbond bedoel. Deur die regering van Jesus sal God dus 'n koninkryk oprig wat vir ewig sal bly. Mag ek hierdie vers 29 tot 33 net so 'n bietjie saamvat, want ek dink dit is baie belangrike verse hierdie voordat ons na die volgende gedeelte toe gaan. Jy sien, luisteraar, God se seun bring nie van selfsprekend onmiddellike voorspoed en beroemdheid of guns onder mense mee nie. Die seun wat Maria dus ontvang het, naamlik die voorreg om die moeder van die Messias te word, sou vir haar baie pyn veroorsaak. Haar vriende sou haar byvoorbeeld spot. Haar verloofde wou haar later so byna in die steek laat. en haar seun sou uiteindelik verwerp en doodgemaak word, en tog sou haar seun die wêreld se enigste hoop wees. Daarom word sy deur die eeue heen beskou as 'n vrou wat deur God op 'n baie besondere manier begenadig is. Haar gehoorsaamheid het uiteindelik tot jou en my verlossing gelei. Dit moet ons nooit vergeet nie. As jou seëning dalk droefheid meebring, dink weer aan Maria terug. En dan wag jy en ek geduldig op God om sy plan met ons lewens deur te voer, want hy het 'n plan vir elkeen van ons. Interessant nog net dit. Jesus is die Griekse vorm van die Hebreeuse naam Joshua. En jy sal dit ook kan sien in Joshua 1 vers 12. Net soos Joshua Israel in die beloofde land sou lei, sou Jesus sy volk na die ewige lewe toe lei. Die mense van daai tyd het baie waardig heg aan name. Dit moet ons nooit vergeet nie. En juist daarom sou hulle beslis bewus gewees het van die simboliek van hierdie naam Jesus. Mense is mos uiteindelik in sy naam genees. Bose geeste is uitgedryf in sy naam later. Sondes word in sy naam vergewe. Dit sou hulle nog alles moet leer, maar op hierdie stadium sou Maria daar nog niks van begryp of geweet het nie. Die Here het baie eeue tevore al aan Dawid beloof dat sy koninkryk vir altyd sou voortduur. En hierdie belofte word nou eers werklik met die koms van die Here Jesus vervul. Aangesien hy 'n direkte afstammeling van Dawid en sy koningskap in Jesus 'n nuwe betekenis gekry het wat vir ewig sou duur. Luister na vers 34. Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Jy sien, luisteraar, net soos by Sagaria, is daar by Maria verbuisterde verwondering. Sy vra slegs na die hoe van so 'n moontlikheid. Sy het immers, so sê sy, nog nooit omgang met 'n man gehad nie. En al is sy verloof, is sy nog nie getroud nie. Baie mense vind dit moeilik om die wonder van die maagdelike geboorte te aanvaar. Ons moet natuurlik dadelik besef dat ons hier te doen het met 'n wonderwerk van die Here. 'N groot misterie. En ons moet dit as sodanig benader en nie probeer om dit rasioneel te verklaar, soos wat sommige mense in ons tyd nou probeer maak nie. Jy sien, selfs die skrywer Lukas was 'n geleerde man, waarskynlik 'n mediese dokter. Dit het ons al gehoor. En hy was bereid om dit so te aanvaar en as deel van sy verhaal aan te bied. Wat ons dus hier het, is Lukas se oorvertel van die gebeure in verhaalvorm met die doel om te sê, God se woord is magtig. Maria se maagdelikheid dien dieselfde doel as Sagaria en Elisabet se hoë ouderdom. Dit dui op God se almag om menslike beperkings te oorkom. En jy sal onthou, reeds in vers 27 is daar tweemaal verwys na die feit dat Maria 'n maagd is. En dit word vir ons die menslike vaderloosheid van hierdie swangerskap wat onder ons aandag moet bring, want dit is nie deur 'n man se toedoen dat die Here Jesus gebore is nie. Ons gaan nog daarby kom, maar laat ek dit net tussen hakies so lank al sê dat juis hier in vers 30 tot 33 is die aandeel van God in Maria se swangerskap op die voorgrond. En in vers 35 word die belofte van Jesaja 7 vers 14 waargemaak. Want jy sien uiteindelik verklaar die engele vers 37 niks is vir God onmoontlik nie. En juis daarom wou Lukas hierdie hele wonder gebeure onder ons aandag bring sodat ons dit nie moet vergeet nie. Vers 35 sê baie duidelik, die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, seun van God." Die engel beantwoord haar vraag op 'n baie digterlike wyse in die Grieks. "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek." Jy sien die woord gebruik, veral in die Griekse taal sien 'n mens dit mooi, laat dink ons aan die wolk wat oor die tabernakel gekom het, daar in Eksodus 40 by die 34ste vers, en wat die sigbare teenwoordigheid van God aandui. God sal met ander woorde in hierdie geboorte van die Here Jesus deur sy Gees werksaam wees, maar die geheimenis van sy werk word nie verklaar in die Bybel nie. Ons kan dit in elk geval nie regtig verstaan nie. Op grond van sy verwekking deur die Heilige Gees sal Here Jesus dan heilig genoem word, die Seun van God, staan dit daar baie duidelik geskrywe. Hy deel met ander woorde in die wese van God en daarom is hy self ook God. En daaroor gaan ons praat as ons by Johannes 1 by die eerste vers kom. Die geboorte van Here Jesus sal dus in elke opsig die geboorte van Johannes die Doper oortref. Johannes die Doper sal van sy geboorte af vervul wees met die Heilige Gees. Jesus sal deur die werk van die Heilige Gees gebore word. Baie belangriker en meer misteries nog as die geboorte van Johannes die Doper. Vers 36 en 37 sê, kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks, nou word dit weer herhaal, niks is vir God onmoontlik nie. Jy sien, ook aan Maria word 'n teken gegee. Sy sal vind dat haar bloedverwant, haar tante Elisabet, wat onvrugbaar was en reeds bejaard, reeds op hierdie stadium 6 maande swanger is. En dit moet juist vir Maria sê, niks is vir God onmoontlik nie, en dat sy haar gerus kan verlaat op die woorde wat God aan haar bekend gemaak het, deurdat hy sy engel aan haar laat verskyn het. Nou luister nou na vers 38. Maar Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. En nou sê Lukas, toe het die engel van haar af weggegaan. Maria se geloofsbelydenis, want dit is wat ek het graag sou wou noem, as hy sê ek is tot beskikking van die Here. En ek sou sê hierdie stukkie geloofsbelydenis tref 'n mens hoor. Ook haar oorgawe waarin sy haar gewillig en onvoorwaardelik tot beskikking van die Here stel, staan dit daar, sodat dit met haar kan gebeur wat die engel gesê het. Luister, as ons nooit vergeet nie, 'n jong ongetroude meisie wat swanger geraak het, het groot risiko's geloop. Is baie erger gewees daardie tyd as wat dit nou al in ons gemeenskappe deesdae baie meer aanvaarbaar is. As die vader van die kind nie ingestem het om met so 'n meisie te trou nie, dan sou sy waarskynlik vir die res van haar lewe ongetroud moes bly. As haar eie vader haar byvoorbeeld ook sou verwerp, sou sy dalk gedwing word om 'n bedelaar of selfs 'n prostituut te word in daardie tyd. Maria het ook nog die gevaar geloop om as krankzinnig gebrandmerk te word, as sy sou vertel dat sy deur die Heilige Gees swanger geraak het. Jy en ek moet dit tog nooit romantiseer nie, luisteraar. Want die mense sou na Maria gekyk het en as sy dan sê, maar ek is swanger as gevolg van die Heilige Gees se werking in my, sou die ou tannies dink ek hulle koppe geskud het en gesê het, ag my poppie, moet tog nou nie van ons stories probeer vertel nie, ons weet nou al dit werk nie so nie. Maar ondanks al hierdie dinge, sê sy vir die engel, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Nou natuurlik, sy het toe nog nie geweet wat 'n wonderlike seën sy sou ontvang nie. Sy het maar net op hierdie stadium geweet dat God haar gevra het om hom te dien, en sy was gewillig om dit te doen. Jy en ek dink ons moet hieruit so 'n bietjie 'n lesie leer hoor. Moenie wag om te sien wat in die toekoms gaan gebeur voordat jy jou lewe vir die Here gee nie. Gee jouself onvoorwaardelik en gewilliglik aan hom. Selfs al lyk dit soms asof die gevolge in menslike terme rampspoedig gaan wees. Soortgelyke aankondigings dat daar 'n kind gebore sou word, het verskillende reaksie in die skrif ontlok. Onthou jy nog vir Abraham toe ons Genesis behandel? Sy vrou Sara, hoe sy gelag het daar in Genesis 18. Ons kry ook ander gedeeltes in Rigters 13 byvoorbeeld, maar Noag, Simson se pa, was ontsteld. En Sagaria, juis hier in Lukas 1 by die 18de vers, het getwyfel. Jy sien, in teenstelling met hulle, het Maria haar dadelik volkome aan God se wil onderwerp. Sy het die engel geglo. Meer nog, sy het ingestem om die kindjie te ontvang. Al sou dit menslik onmoontlik wees, God kan inderdaad die onmoontlike doen. En daarom moet ons nooit op sy eise antwoord deur te twyfel of te lag of selfs bang te wees nie. Nee, jy en ek moet leer om bereid te wees om alles te doen wat die Here van ons vra, selfs al verstaan ons dit nie altyd regtig nie. Kom ons behandel nog so 'n paar versies hier van vers 39 af, want hier kry ons nou die besoek van Maria aan Elisabet. Ek wil miskien net dit sê, mens kan hierdie besoek van Maria ook verbind aan die twee verhale van die geboorte van Johannes die Doper en die van die Heer Jesus self. Kom ons kyk hier in vers 39 en 40. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabet gegroet. Nou, Elisabet het in 'n dorp in die bergstreek van Juda suid van Jerusalem gebly. Nazareth is geleë in die noorde van die land. Vir Maria het dit dus 'n redelike ver reis beteken, veral as sy te voet sou moes loop. Maar hier staan sy het sonder versuim dit onderneem en die teken gevind waarvan die engel gepraat het. En dit bring ons hier by vers 41. Net toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabet se skoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. Sy het hard uitgeroep, geseend is jy onder die vroue en geseend is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Dis wonderlike woorde wat ons hier lees. Jy sien, toe Maria vir Elisabet groet, het ons gelees, het die ongebore kindjie sterk in haar beweeg. Terselfde tyd is Elisabet staan daar met die Heilige Gees vervul om te profeteer. Haar harde uitroep is in ooreenstemming met die gebruik by die profete. Sonder dat sy vooraf kon weet wat Maria gebeur het, noem sy Maria geseend onder die vroue. En Elisabet sê selfs, geseend is die vrug van jou moederskoot. Jy sien, met profetiese insig in die plan van God, het sy sonder dat sy dit besef het, geweet dat Maria swanger is en dat haar ongebore kind die Messias is. Hoekom kan hy dit sê? Want let jy op wat die Bybel skrywe, sy noem hom my Here. Sy voel nietig toe sy besef dat die moeder van haar Here haar kom besoek het. Haar eie ongebore kind het van vreugde oor hierdie gebeure in haar beweeg. Deur die Heilige Gees verbly sy haar in Maria se geloof en gewillige aanvaarding van die woorde van die Here. As ons ons program by hierdie hoogtepunt wil ek sê afsluit, broers en susters, dan sou ek hierdie opmerkings wou maak deur te sê ons kan aflei dat die Heilige Gees vir Elisabet gesê het dat Maria se kind die Messias sou wees, want sy spreek Maria duidelik aan as die moeder van my Here. Jy sien, sy sou dit nie uit haarself kon geweet het nie, luisteraar. Maria het terwyl sy na haar tante toe op pad was, waarskynlik gewonder, né? Ons moet nie drome oor hierdie goed nie, ons moet baie realisties daaroor dink. Sy waarskynlik terwyl sy so op pad is, by haarself gewonder of die dinge wat met haarself gebeur het, regtig werklikheid was. Nou, as sy uiteindelik by Elisabet aankom en Elisabet se woorde hoor, dan sou dit Maria se geloof versterk het. Ek kan my dit net voorstel. Maria se swangerskap was wel menslik moontlik, maar haar verstandige tante het geglo en was saam met haar bly. Al sou sy binnekort haar eie seun, op wie sy soveel jare gewag het, in die lewe bring, sou Elisabet, waarskynlik kan ek my voorstel, jaloers kon gewees het as sy sou wou. Juis omdat Maria se seun belangriker as haar eie sou wees. Dink jy nie dit sou ook met jou met my gebeur het nie? As ons nou weet, ons gaan 'n babetjie kry en nou hoor ons skielik, maar die ander een se babetjie wat ook nog gebore gaan word, gaan belangriker wees as ons sinne. Dan wonder ek daarom of ons nie sou gesê het, ag, wat verbeel daai vroue nou om so iets te sê, dat my kind nou minder belangrik kan wees. Maar nou word die bal gegooi in Elisabet se baan en sy sê vir Maria, maar jou kind gaan belangriker wees as myne. Jy sien, in plaas van jaloesie, sien ons by Elisabet 'n diepe vreugde, omdat die moeder van haar Here haar kom besoek het. Ek wil jou vragie vra. Was jy ook al partykeer so bietjie heimlik jaloers op iemand wat op die oog af baie seëninge van God ontvang? Ek dink die meeste van ons moet sê ja, ongelukkig is dit so in my lewe al gewees. Jy kan natuurlik van jou jaloesie genees word deur saam met so iemand bly te wees en te besef dat God altyd sy kinders gebruik vir die take waarvoor hulle die beste toegerus is. Kom ons gaan lewe totdat ons nou weer in die volgende program met mekaar gesels met hierdie vaste wese met die voorneme. Ek gaan kyk wat in die ander een kan ek aanprys. Al sou ander mense sê, nou is dit ten koste van myself. Kom ons leer daai gebruik en lewenstyl aan. En dan tot volgende keer, liewe luisteraars, groet ek julle in die wonderlike, wonderlike naam van onse Here, Jesus Christus. Tot dan, tot ziens.